Cuvântul Domnului citim în dimineața aceasta din Evanghelia după Luca, începând cu versetul 33 până la 43 inclusiv. Și cuvântul spune, capitolul 23, versetul 33. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau, pe alții i-a mântuit. Să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ustașii de asemenea își băteau joc de El, se apropiau. Îi dădeau oțet și ziceau, dacă ești împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești, acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocurea și zicea, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu? Tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Dimineața în care, dimineața aceasta, aș dori să vorbim despre un gând. Despre sfârșitul ce va veni. Și aș vrea doar să menționez un principiu al Bibliei care spune, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Bun este începutul, dar mai bun este sfârșitul lui. Bună este o viață trăită moral, în corectitudine, dar mai bun este sfârșitul acelei vieți. Bine este să trăiești în teamă de Dumnezeu, dar mai bine este să sfârșești în această stare. M-am gândit la omul acesta și la sfârșitul despre care am citit. Mare lucru nu știm despre el. Vedem doar finalul vieții lui. Și m-am gândit cum ar fi arătat viața acestui om. După apucăturile pe care le avea, probabil că n-a avut șansa să se nască într-o familie, sunt doar bănuielile mele, cu valori bune, cu educație bune, sau cine știe. Câți copii, când erau mici, nu visau să ajungă doctori, astronauți, ingineri, și au sfârșit prin a ajunge criminali, tâlhari, dependenți de droguri, și așa mai departe. Începutul a fost promițător pentru mulți. Însă ce contează? Este sfârșitul. Sigur că Evanghelia niciodată nu încurajează un mod de viață trăit în păcat, ca mai apoi la final să vii și să profiți de harul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă că dacă astăzi auzim glasul lui să nu ne împietrim inimile, fiindcă ziua de mâine nu ne aparține și să-i putem da lui Dumnezeu un răspuns chemării sale. Însă finalul acesta care ne este pus înainte vorbește despre așa de multe lucruri. Și m-am uitat la omul acesta la ultimile clipe din viața lui pe acest culoar al morții În celelalte evanghelii se spune despre el că nu avea aceeași atitudine despre care citim aici. Până într-un punct și el era batjocoritor împreună cu tovarășul lui de fără de legi. Împreună duceau batjocuri, însă s-a întâmplat ceva. A apărut un clic în conștiința acestui om. S-a oprit din ceea ce făcea, din ceea ce era obișnuit să facă, din ceea ce izvora din inima lui. Din inima lui izvorau batjocuri rele, ură, un tâlhar. Sigur, termenul este atât de dur încât nu știu dacă există printre noi tâlhari. Dar și acest termen de tâlhar, dacă stai să te uiți un pic cu atenție la el și să-l spargi în patru, ne putem regăsi în multe aspecte în comportamentele noastre. Tâlharul, de fapt, ce face? Ia prin forță, prin abuz, ceea ce nu-i aparține. Și mă gândeam la comportamentul nostru ca oameni necredincioși, înainte să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Cât de mult l-am tâlhărit pe Dumnezeu. Măcar că știa despre noi, ne vedea, făceam abuz de voința noastră, încălcând voia Lui. Unii dintre noi au fost tâlhari profesioniști, alții mai de duminică. Însă, într-un fel sau altul, cu toții am abuzat de voia lui Dumnezeu. Și am luat ceea ce nu ne se cuvenea. Tâlhari. Tâlhari spirituali. Alții au fost chiar tâlhari de-a dreptul. Cu asta s-au ocupat în viață. Și dacă pui un astfel de om, un tâlhar, care chiar viața lui să fi fost de asemenea factură, să-l așezi lângă un om moral, păcătos și el, la rândul lui. Și să-i spui să se uite unul la altul, cu siguranță că ar exista niște diferențe mari și pe bună dreptate ar trebui luate în considerare. Totuși, Scriptura vorbește despre toți oamenii de pe pământ că sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, că toți oamenii sunt păcătoși. Născuți din Adam, moștenind acest păcat și apoi, prin viața pe care o trăim, comitem fapte care ne urmăresc, care ne condamnă. Ne condamnă în conștiința noastră până în acea zi când Dumnezeu însuși va condamna prin dreptate, prin omul pe care l-a ales, prin Domnul Iisus, pe toți aceia care nu au avut această inspirație să-și schimbe sfârșitul. Omul acesta este dovada harului lui Dumnezeu. Țintuit pe cruce, fără niciun drept, fără nicio altă opțiune, simțind cu viață, cum viața se scurgea din el, câteva clipe îl despărțeau de veșnicie. Și avea să întâmpine acolo o veșnicie crudă și neschimbătoare. Avea ca din viața aceasta să facă pasul prin moarte în ceea ce înseamnă veșnicia, care l-ar fi condamnat la o a doua moarte. Și a doua moarte vorbește despre un loc pe care Dumnezeu nu-l dorește pentru nimeni din lumea aceasta. Un loc al chinului, al durerii. O veșnicie întreagă în care oamenii care l-au refuzat pe Dumnezeu, oamenii care au spus nu mesajului Evangheliei, care l-au refuzat pe singurul care putea să-i salveze și au ales o condamnare veșnică prin faptul că au rămas încăpățânați, fiindcă au vrut să rămână așa cum au pornit la drum. Omul acesta, omului acestuia s-a schimbat sfârșitul. Despre începutul lui nu știm. Ca și noi, toți avem un început. Putem vorbi despre începutul nostru. Și alții pot mărturisi despre începutul nostru. Începutul când am început să existăm. Începutul existenței noastre în lume. Mărturisesc părinții, mărturisește familia. Apoi cei pe care îi întâlnim și cu care umblăm de-a lungul vieții mărturisesc despre începuturile noastre. Însă niciunul dintre noi și nici noi înșine nu putem vorbi despre sfârșitul nostru și nici despre sfârșitul altora, fiindcă nu ne este dat să-L cunoaștem. De aceea, Scriptura pune acest principiu și spune că este mult mai important și mult mai bine și mult mai bun cum sfârșești un lucru decât cum îl începi. Pentru unii dintre noi, nu pot vorbi în procente, pentru unii dintre noi începutul n-a fost încurajator. Vorbim despre copiii aceia în care părinții ar fi dorit să vadă realizarea cu ochii în ceea ce înseamnă un viitor bun pentru copiilor și dintr-o dată copiii o iau într-o direcție greșită. Și ajung să facă lucruri pe care nu le-au văzut acasă. Cine știe, poate că tâlharul acesta chiar provenea dintr-o familie bună. Cunosc astfel de cazuri în care părinții, oameni morali, oameni cu profesii decente, chiar bune, chiar peste medie, și din ei au ieșit niște copii care au făcut mult rău. Ce vedem la omul acesta este sfârșitul. Sau ceea ce pare sfârșitul pentru viața aceasta. Și mă uitam la Domnul Iisus care în ceea ce înseamnă persoana Lui ca Dumnezeu este fără de început și fără de sfârșit. Totuși, în calitatea Lui de om 100%, Dumnezeu 100% și om 100%, are o viață de început și El. Și Scriptura ne vorbește despre începutul ireproșabil al vieții Domnului Iisus. Și mai apoi putem vedea în adolescența Lui momente în care Scriptura menționează iarăși cât de ireproșabil a fost viața Lui în calitate de om. N-a avut nicio greșeală. Ca om, a trăit înaintea lui Dumnezeu plăcut din toate punctele de vedere. Plăcut de Dumnezeu, plăcut de oameni. Și începutul lui, și sfârșitul. În sfârșitul Domnului Iisus Hristos, apare și sfârșitul la doi oameni. Un tâlhar care rămâne în starea în care a pornit la drum și nu vrea să facă nicio schimbare. Și al doilea, așa cum am citit, care apare această sclipire în viața lui și hotărăște să-și schimbe gândirea. Ce s-a întâmplat cu omul acesta? Se uită la Domnul Iisus. Cum arăta Domnul Iisus? Bătut, plin de sânge, dezbrăcat și țintuit pe o cruce, în cuie. Nu era nimic nou pentru Israel în vremea aceea. Era cea mai rușinoasă moarte de care putea să aibă parte cineva. Nu era nimic nou cu privire la felul cum erau condamnați la moarte tâlharii și vinovații. Însă în dreptul Domnului Iisus era ceva nemai văzut, ceva cu totul nou în privirea acestui om cu o mare. Exista doar dragoste pentru cei ce îl țintuiseră pe cruce. În cuvintele lui se regăsea doar compasiune și iertare pentru torționarii lui. Și omul acesta vede că este diferit de ceea ce ar fi trebuit să aibă ca și comportament un om pus pe o astfel de cruce. Se uită la el și citește deasupra lui vina care era adusă. Niciuna. Ci doar că era învinuit de faptul că era numit împăratul evreilor, al iudeilor. Batjocurile erau la ele acasă. O lovit în Domnul Iisus, în dumnezeirea Lui, în autoritatea Lui. N-au reușit să pătrundă în lăuntru Lui, fiindcă Dumnezeu nu poate fi influențat de mânia noastră și de faptele noastre. Dumnezeu nu se schimbă, chiar dacă noi suntem schimbători. El este neschimbat. Și pentru că a venit în această lucrare de mântuire a oamenilor, îl cuprinde și pe omul acesta care este o lumină a salvării pentru orice om din lumea aceasta. Cel mai căzut om, un tâlhar care devine primul rod al Domnului Iisus Hristos. Vă recomand să citiți poezia Tâlharul a lui Costache Ioanid. Reușește autorul să redea destul de bine atitudinea acestui tâlhar la poarta raiului. Atât de nevrednic. Știa cine este, ce făcuse. Nu contrazicea pe nimeni. Însă cu toate acestea a avut de spus un lucru. Că-l cunoscuse pe Iisus. Cred că în realitate în veșnicie lucrurile vor fi mult mai glorioase. Este aceeași atitudine pe care trebuie să o avem fiecare dintre noi atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu. Pentru noi este drept că-și primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, spunea el. Dar putem spune noi lucrul acesta. Pentru noi este drept. Că atunci când Dumnezeu va judeca pe oameni, pe noi, să fim judecați și condamnați, fiindcă cu toții am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Și o singură minciună te face să fii mincinos. Nu trebuie să minți de 100 de ori ca să fii mincinos. Minte odată și ești numit mincinos. Fură odată și ești hoț. Tâlhărești odată și ești tâlhar. Curvește odată și ești un curvar. Și așa mai departe. Pentru noi și pentru mine este drept dacă am primi răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Două perspective pe care doresc să le aduc înaintea noastră astăzi. Două sfârșituri care sunt reale și care vor avea efect în veșnicie, vor avea efect în viitorul nostru, pentru unii mai apropiat, pentru alții Dumnezeu știe cât. Însă, când te uiți la ceea ce înseamnă un sfârșit neschimbat de Domnul Iisus, poți vedea doar durere, strigăte, judecată și chinul veșnic al unui iad. Gândiți-vă dumneavoastră că dacă tâlharul nu ar fi avut această schimbare a gândirii lui, a alegerilor, l-ar fi trimis direct în hăul iadului. În Apocalipsa, Scriptura spune în capitolul 20 cu versetul 15 că oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Oricine. Indiferent de poziția socială, indiferent de nume, indiferent de orice calitate pe care noi am încercat să o fluturăm înaintea lui Dumnezeu, oricine nu este scris în această carte specială a Domnului Iisus Hristos, va fi aruncat în iazul de foc. Și în cealaltă parte, în harul lui Dumnezeu, este că oricine crede în Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică. Tâlharul acesta ar fi trebuit pe bună dreptate. Ar fi trebuit să primească ce merita, nu? Nu așa am fi judecat cu toții. Dar ceea ce am fi condamnat și ceea ce am condamnat în el pentru eternitate nu este decât un deget care ar trebui să-l îndreptăm spre noi și nu spre alții. Să privim la această experiență a tâlharului și să spunem el, împreună cu mine, suntem motivul pentru care Domnul Iisus a fost răstignit pe cruce. Atunci când începi să-ți verifici conștiința, când începi să te uiți în viața ta, în raport cu valorile lui Dumnezeu, îți dai seama cât de mult ai tâlhărit pe Dumnezeu. Și cele mai multe lucruri nu mai pot fi schimbate. Oricât de mult le-am regreta, ele rămân acolo. Și sunt lucruri despre care nu mai vrem să vorbim. Asta nu înseamnă că ele s-au șters. Sunt lucruri pe care le ascundem și nu vrem să le știe nimeni. Însă nu înseamnă că ele au dispărut. Sunt puse într-un loc. Știute doar de noi. Dar vor fi scoase la lumină de Dumnezeu. Și toate aceste lucruri avem ocazia să le mărturisim, să venim cu ele într-un act de sinceritate, de pocăință, cu tot ceea ce suntem noi. Și să-i spunem Domnului, Doamne, pentru mine, pentru faptele acestea, pentru viața mea, pentru alegerile mele greșite, pentru ceea ce am adus impact, ceea ce am impactat în lumea aceasta, îmi cer iertare. Și să-ți pui toată încrederea în lucrarea de la crucea Domnului Iisus Hristos. Iată ce vede un tâlhar când îi se schimbă perspectiva. În loc să vadă flăcările iadului, care le-ar fi meritat pe bună dreptate, pentru că face această schimbare pe sfârșit, pentru el urmează o veșnicie așa de glorioasă și minunată. Și în același loc de unde am citit, trecând mai departe în următorul capitol 21, Scriptura ne arată puțin din ceea ce înseamnă a fi în prezența lui Dumnezeu. Scriptura spune, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieiseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și m-a auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu și oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui Dumnezeu însuși și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi și adăugat scrie, fiindcă toate aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Este revelația pe care a primit-o Ioan și este veșnicia pe care Dumnezeu a pregătit-o tuturor acelora care și-au pus încrederea în Domnul Iisus. Să pleci dintr-o viață în care condamnarea ți stă deasupra capului tău, să schimbi perspectiva în ultimul ceas al vieții tale sau chiar mai devreme, și în loc să fii înspăimântat de flăcările iadului, să știi că te așteaptă Dumnezeu în prezența Lui. Cât har! Și vreau să vă spun ce regret și o spun că regret un lucru în pocăința mea. Există un lucru mare pe care le regret când m-am pocăit. Și acela este că nu am făcut-o mai devreme. Este singurul lucru pe care îl regret când m-am pocăit. Dacă aș fi știut, m-aș fi pocăit mai dinainte. Dar nu e timpul pierdut nici pentru mine și nici pentru tine. Fiindcă Scriptura îndeamnă la această schimbare, la această întoarcere la Dumnezeu și apoi la o trăire deplină în voia lui Dumnezeu, unde Scriptura ne încurajează și ne spune răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Și iată, atunci când te întorci la Dumnezeu, există o lucrare naturală pe care tu o faci prin mărturisirea păcatelor tale, prin pocăință, și un răspuns supranatural al lui Dumnezeu care schimbă întreaga ta ființă dinăuntru. Și astfel, dintr-un vrăjmaș al lui Dumnezeu, devii un copil al lui Dumnezeu. Pentru că în ziua aceea, Domnul Iisus își va aduce aminte de tine. Doamne, adu-ți aminte de mine. Noi ne aducem aminte de El. Cât de important este ca El să-și aducă aminte de tine și de mine. Și îmi pun întrebarea și o adresez. Ce știi despre Iisus? Poți spune știu că este Fiul lui Dumnezeu și mai ce știi? Știu că a murit pe o cruce și mai știi altceva? Știu că este Mântuitorul lumii. Și mai știi altceva? Da. Știu că este și Mântuitorul meu. Asta este consemnat în cartea vieții Mielului. Numele tău și numele tuturor celor care și-au pus încrederea în Fiul lui Dumnezeu. Ce lucrare minunată că noi care am fost păcătoși într-o măsură mai mare sau mai mică, să trăim cu această nădejde glorioasă, că într-o zi, pentru noi sfârșitul are ca și continuitate, va urma. Va exista sfârșitul vieții acesteia, dar va urma veșnicia pentru cei ce sunt ai lui Dumnezeu. O urmare în veșnicie, în prezența lui Dumnezeu, unde El însuși va veni și va întâmpina pe fiecare dintre noi. Va sta de vorbă cu ei și așa cum am citit, sunt convins că va face lucrul acesta. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nimic din ce este în lumea aceasta nu mai este în lumea lui Dumnezeu. Tot ce este în lumea aceasta va pieri. Tot ce este în ființa mea veche trebuie să piară. Nu pot trăi împreună vechiul cu noul. Dumnezeu nu peticește. Dumnezeu schimbă. Și unde schimbă Dumnezeu, se vede. Mă uit la Domnul Iisus și la sfârșitul pe care l-a avut ca om. A durat sfârșitul lui 3 zile. Ca om n-a putut să aibă sfârșit. A fost înviat prin puterea lui Dumnezeu a 3-a zi. S-a înălțat la cer ca fiul al omului. În calitate de om a ispășit pentru păcatele noastre, în calitate de, în trupul acesta de om, s-a arătat înaintea lui Dumnezeu ca mare preot, unde mijlocește pentru noi. În cer vom vedea urmele cuielor sale. Mă gândeam ce ar însemna să, ce ar fi să schimbăm astăzi ceva la noi? Ce ar fi să sfârșim cu păcatul și să începem cu voia lui Dumnezeu? Ce ar fi să faci o schimbare în viața ta la 180 de grade? Să renunți la totul pentru Dumnezeu. Să-ți asumi că înaintea lui Dumnezeu ești vinovat și să primești ca unul care nu merită nimic. Iertarea. Iertarea care aduce pace cu Dumnezeu. Spune Domnul Iisus acestui om, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Ce-o fi simțit omul acela când i se dă această promisiune că astăzi vei fi cu mine în rai? Dar pentru noi nu este așa că de cele mai multe ori pe undeva se ascunde sentimentul acesta că merităm să ajungem în rai? Că dacă ne punem în cântar viața, cumva avem un pic de trecere înaintea lui Dumnezeu? Și că raiul cumva ni se cuvine? Că Dumnezeu e atât de bun și că primește pe toată lumea? Dacă tratezi mântuirea cu superficialitate și dacă nu pătrunzi în suferințele reale ale Domnului Iisus, în ceea ce a trebuit să plătească, mă tem că vei avea o întâlnire reală cu Domnul Iisus. Nu cu multă vreme în urmă am stat de vorbă cu o tânără și Familia ei cumva m-au chemat în vizită. Tânăra aceasta își pusese de gând să plece de acasă, să-și caute un trai mai bun. Și prin harul Domnului am reușit să ajung la ea acasă, stat de vorbă cu ea, nu știu, destul de mult. Și i-am spus din experiențele mele, i-am spus din experiențele altora, i-am spus ceea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu. Și am lăsat-o în gândul acesta de a lua o alegere. Am plecat după ce am spus o rugăciune, după ce ne-am rugat, am încredințat-o în mâna lui Dumnezeu și după câteva zile am aflat că a făcut așa cum a ales să facă, a plecat. A plecat în lume fiindcă vroia ceva mai bun, ceea ce oferă lumea. Și nu sunt mai mult de 2-3 zile când am primit un mesaj de la ea și îmi spune că a făcut rost de numărul meu de la părinții ei și că s-a întors după 2 luni și că a trebuit să experimenteze ceea ce am discutat noi și să vină plină de amărăciune, goală, rănită. Și că au fost adevărate cuvintele pe care le-am spus. Doar că natura ei rebelă n-au lăsat-o în pace să urmeze niște sfaturi bune. Scopul pe care îl avem când predicăm Evanghelia și scopul lui Dumnezeu este ca omul să fie salvat prin credință și nu prin experiență. Nu trebuie să bei ulei de motor să știi că nu este bun. Rațiunea îți spune lucrul acesta. Însă pentru că noi există o fire stricată, suntem atrași de păcat. Trebuie să recunoaștem, păcatul în unele forme este dulce. Însă dulceața aceasta are efect pentru puțină vreme. Și după dulceață rămâne amărăciune, o amărăciune pe care nu o mai poți da afară. Și această amărăciune îți mănâncă oasele. Îți zdrobește inima și îți sapă în conștiință. Ce ai de făcut? Să-ți schimbi direcția. Să te uiți la viața ta și să spui, nu vreau un sfârșit fără Dumnezeu în viața mea și în veșnicie. Aș vrea ca ceea ce înseamnă viața mea pe acest pământ să fie o viață cu alte valori. O viață schimbată în totalitate, de la întuneric la lumină, de la rău la bine. Aș vrea ca astăzi să schimb ceea ce îmi stă în față ca și sfârșit pentru vinovăția păcatelor mele. Aș vrea să ajung în prezența lui Dumnezeu. Aș vrea să ajung în locul acela care, despre care vorbește Ioan. Aș vrea să fiu printre cei ce sunt ai lui Dumnezeu. Aș vrea să fiu îmbrăcat în haine albe. Aș vrea să-i spun lui Dumnezeu Tată și nu judecător. Aș vrea să am îndrăzneala când mă trezesc să-i mulțumesc lui Dumnezeu și să nu să mă ascund de El. Pentru noi este drept. Dar omul acesta cu o mare a venit să schimbe lumea și a schimbat-o din temelii. Și milioane de oameni care sunt schimbați prin credința în numele Lui. Și mii și mii de oameni care se adaugă la rândurile celor răscumpărați de El. Dintre noi facem parte mulți și poți face parte și tu. Urmându-L pe Cel care a fost răstignit în locul tău. Răstignindu-ți firea ta prin credință. Lăsând la picioarele Domnului Iisus păcatele tale, mărturisindu-te cu pocăință și cu credință, sfârșitul tău poate să fie unul glorios. Perspectiva aceasta nu este de scăpat din mână. Ne trec multe lucruri în mână și rămânem fără ele. Dar să știi că ai avut o zi în care ți-a trecut prin mâini, prin față, pe la urechi mesajul Evangheliei și le-ai scăpat, ar fi cea mai grozavă experiența vieții tale. Fiindcă nu-ți rămâne decât o perspectivă a durerii, a deznădejdii. În timp ce Bunul Mântuitor te invită și ne invită să-L urmăm pe El. Cred că sunt mulți dintre noi care, prin Harul lui Dumnezeu, vor avea parte de un sfârșit nemeritat. Și acela este al Harului, al moștenirii vieții veșnice, a dreptului de a sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, al privi în ochi pe Cel ce s-a răstignit pentru tine, a sta cu El pentru totdeauna. Este o perspectivă care ar trebui să te convingă să renunți la păcat. Este și astăzi timp și este și astăzi o ocazie să schimbăm traseul, să schimbăm direcția. Să lăsăm ce este rău și să îmbrățișăm ce este bun. Și unul singur este bun. Și acela este Dumnezeu. Amin.